Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Možete slušati osvrt Petra Jončića na film Spajka Jonesa, Ona, koji se od 20. marta prikazuje u više beogradskih bioskopa. Potom osvrt Dolores Stanojević na izložbu Umetnici govore, kojom je obeleženo 15 godina rada plesnog teatra RG Status, a također ćemo pročitati osvrt Ane Tasić na radove koji su bili u konkurenciji za nagradu Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2014. godinu. Kada tokom većeg dela karijere snimate muzičke spotove koji vam pružaju mogućnost vizuelne igre, lucidnosti i eksperimentisanja, onda je teško da napustite takvu poetiku i odlučite da snimite narativnu priču sa određenim logičnostima koje nose zaplet i rasplet. Posle dužeg boravka u svetu muzike tokom 90-ih i saradnje sa bendovima kao što su Chemical Brothers ili Beastie Boys, Spike Jones je svojim debijem Biti John Malkovich iz 1999. godine uspeo da zadrži taj prepoznatljiv idejni put i radeći sporadično dugometražne filmove ostane drugačiji od svojih kolega. To je posebno potvrdio i svojim novim ostvarenjem Ona, za koje je dobio Oscara kao autor scenarija. Žanrovski Johnson film pripada naučnoj fantastici, a najsličniji su mu Virov Trumanov show i Nikolovi filmovi Simona i Gataka, također pripadnici tog žanra u kojima se razmatra tema negativne utopije. Ali dok u pomenutim uzorima postoji kritika društva, Jones ne želi da upadne u zamku očekivanog, pa čini ono što je teži put. On glorifikuje virtuelni svet i tako pomalo neočekivano opravdava otuđenost, pokazujući da je kroz nju moguće postići i duhovno usavršavanje. Najveći Jonesov mentor je Woody Allen sa svojim ranim radovima, poput Sve što ste želeli da znate o seksu ili Sleeper, koji nisu uvek uspeli da steknu naklonost publike. Jones od njih pozajmljuje koncept, a ostaje dosledan u tretiranju komičnog kao nečeg što proizilazi iz drame i nije samo sebi svrha. Glavno pitanje koje Jones postavlja u filmu Ona glasi da li je ljudima ipak lepše kada su sami sa svojim mobilnim telefonom, kada ne postoje svađe sa bližnjima, mržnje među suparnicima i uobičajenih raskida ljubavnih veza sa stvarnim partnerom. Za Jonesa kompjuterski operativni sistem sa erotičnim ženskim glasom koji nesebično misli i dela onako kako je najbolje za idealan kontakt može da postane privlačniji od prave žene. Glavni junak filma Theodore, koga igra Joaquin Phoenix, nakon razvoda odlučuje da počne jedan takav život sa nepostojećom devojkom Samantom, zapravo operativnim sistemom od kojeg dobija samo glas, ali ne i telo. Mehaničko stvorenje pokazuje više razumevanja od stvarnih ljudi, čineći za Teodora sve ono što bi partneri u stvarnom životu trebalo da čine za voljenu osobu. Kroz takvu bizarnu vezu sa tonom, a bez slike, nastaje prava ljubav, na trenutke toliko idealna da izgleda nemoguća. Definicija bliske budućnosti je ono što film Ona izdvaja od drugih sličnih priča o simulacijama. Jones ostaje duhovit, ali i dovoljno dramatičan kako bi nas zadržao u apsurdnoj situaciji u kojoj se upleo njegov junak. Komično posebno postaje dominantno kada Theodore oseti ljubomoru i shvati da Samantha slične ljubavne kontakte ima sa velikim brojem ljudi. Ona je zapravo sajber prostitutka koja nije svesna svog delanja ili mi tako mislimo. Idealna ljubav tako ipak ne postoji jer uvek sebičnost isplivava kao glavni ometač u vezi. Operativni sistem spoznaje svoje potrebe i vremenom kao i svako biće počinje da misli na sebe više nego na druge. Jones je u scenariju gledaoca postavio u poziciju muškarca, ali i napravi omaž brojnim melodramama, možda najviše kultnoj ljubavnoj priči Artura Hillera sa Ryanom O'Neillom i Ali McGraw. Zapravo, baš kao što se ta idealna ljubavna priča završava na najbanalniji mogući način, neplaniranom smrću ženskog partnera, tako i u filmu Ona operativni sistem bukvalno umire. Jones nam ne odaje kako i zašto. Mi ne znamo da li je kompanija planski isključila Samantu zato što je mnogo muških mozgova postalo zavisno od nje ili je nastupilo novo vreme bez zvučnih simulacija. I upravo u takvom očekivanom raspletu John se odvojio od onih filmova u kojima poludeli kompjuter postaje nepodnošljiva pretnja za čovečanstvo. Za Samantom na kraju žalimo kao za nekim koje ljudima želeo najbolje i u toj želji sagoreo. Izložbom pod nazivom Umetnici govore, koja je u Domu omladine Beograda bila otvorena od 21. januara do 1. februara, završeno je obeležavanje 15 godina rada plesnog teatra ERG Status. Osvrt Dolores Stanojević. Ime plesnog teatra ERG Status izvedeno od grčke reči ergon, koja označava umetničko delo izraženo radom, i latinskog pojma status, koji označava stanje, držanje i položaj tela, kao i položaj onoga koji stoji ili se bori, ali također može značiti stalež, svojstvo, odnos ili stanje stvari. Od samog osnivanja članovi ovog teatra su se zalagali za stanovište da je umetnički rad deo savremenog društva i svih njegovih segmenata. Početkom 2009. godine ovi umetnici otpočeli su saradnju i sa igračima sa invaliditetom, po čemu su postali jedinstveni u našoj sredini, a njihov rad je prezentovan u septembru 2012. godine u Kennedy centru u Vašingtonu. Inače, kao edukativni projekat savremenog plesa, teatar je osnovan još 1998. godine i do danas deluje kroz radionice, seminare, umetničke produkcije i inkluzivni rad. Karakteristika pripadnika ove grupe je i živa saradnja koju već godinama ostvaruju sa brojnim umetnicima i plesnim trupama iz zemlje i sveta. Umetnici govore bila je treća u nizu izložbi koje su bile objedinjene zajedničkom idejom da se dosadašnji rad prezentuje u okviru retrospektive, kojom bi bili predstavljeni njihovi stavovi o položaju umetnika u društvu, o angažovanom umetničkom radu, oblicima inkluzije specifičnih i marginalizovanih grupa, kao i o drugim aktivnostima vezanim za pitanja slobode i savremenosti, čoveka i njegovog mesta u društvu. Također, društveno angažovani rad plesnog teatra ERG Status otvoren je za sve starosne dobi, a bavi se i istraživanjem i preispitivanjem politički i društveno važnih tema, poput sistemskog nasilja, postkonfliktnog stanja, uticaja medija, predrasuda, sujeverija i mnogih drugih pojava karakterističnih za 21. vek. Na prvoj izložbi pod nazivom Subjekat na rubu održano je od 3. do 7. septembra prošle godine u magacinu u Kraljevića Marka u Beogradu. Publika je kroz niz izloženih eksponata mogla da sagleda umetnički život grupe, ali i da kroz interaktivni odnos proživi iskustva koja su nastala na njenom razvojnom putu, učestvujući u plesnim partiturama i promišljajući poziciju umetnika u ulozi čoveka u današnjem svetu. Drugo predstavljanje pod nazivom Umetnik kao antitelo održano u Kulturnom centru Rex od 1. do 4. novembra prošle godine okupilo je umetnike koji su potekli iz grupe kao i one koji na specifičan način pokušavaju da odgovore na pitanja o položaju, mogućnostima i opredeljenosti umetnika u pogledu delovanja na kulturni i društveni kontekst. Na istom mestu grupa je predstavljena i u decembru u okviru festivala Van okvira postavkom Lice bez tela po konceptu i u režiji Borisa Čakširana i ostalih članova ERG Statusa, a u izvođenju Jovane Rakić-Kiselčić, Jelene Stojiljković, Aleksandra Đokića, Stojana Simića i publike. Ovom instalacijom postavljena su pitanja: kada je lice počelo da funkcioniše bez tela, kada je ono postalo treće, pravno, službeno i javno, da li svako lice ima i svoje naličje, a publika je mogla da izvede svoj lični stav. U jednoj od instalacija posljednje izložbe Umetnici govore učestvovali su pozorišna rediteljka i koreografkinja Sanja Mitrović, psiholog, psihoterapeut i dramski pisac Marko Pejović, glumica, plesačica i koreografkinja Jelena Stojiljković, kao i Boris Čakširan, umetnički direktor grupe. Učešće su uzeli i manekenka Maja Atanasijević, arhitekta, dizajner i konceptualni umetnik Boris Bojić i savremena plesačica i antropolog Jovana Rakić-Kiselčić. Od njih se tražilo da govore o svom radu, da što spontanije opišu način na koji stvaraju svoja dela, kao i da daju odgovore na pitanja od društvene važnosti. Od posmatrača se također tražilo da odgovori na ista pitanja, te na taj način i on postao subjekt izložbe i objekat pažnje. Na posebnom listu hartije, u vidu upitnika, svaki posetilac je mogao da napiše svoje odgovore na pitanja: šta je to umetnost, šta je za tebe kreativnost, šta ti izmamljuje osmeh, gde nalaziš snagu za prevazilaženje svakodnevnih teškoća, koji su uzori uticali na tebe, ili pak da opiše svoj kreativni proces ili definiše svoju ulogu u društvu. Osim ove instalacije, prikazani su i neobrađeni inserti sa YouTube portala kao alternativno rješenje i način na koji popularni mediji utiču na stavove većine, na njihova promatranja i razmišljanja. O tekstovima koji su bili u konkurenciji za nagradu Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst 2014. godine piše Ana Tasić. Na ovogodišnji konkurs Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst stiglo je 129 radova različitih žanrova, tema, stilova, formi. Ukupno gledano, može se reći da je kvalitet radova bio vrlo dobar. 20 tekstova bi moglo da se izdvoji za produkciju, s tim što u pojedinim slučajevima ima potrebe za dopunama i doradama. Prema tematsko-stilskim odrednicama može se izdvojiti nekoliko grupa tekstova. Najbrojnija je grupa savremenih društvenih i porodičnih drama koje tretiraju savremene društvene okolnosti i posljedice koje one imaju na porodične i lične živote. Zatim grupa drama koje su stilski vrlo specifične, često artificijelne, sa ključnim metaforičkim i poetskim značenjima. Potom drame koje se dešavaju u ruralnim sredinama, zabitima gde preovlađuju retrogradni, patrijarhalni načini razmišljanja. Tu je i manje brojna grupa istorijskih drama, čiji su protagonisti umetnici. I još malo brojnija grupa drama, čija se radnja dešava u konfliktnoj prošlosti u kojoj se autori indirektno bave i savremenim problemima. Takva je drama Uživljavanje, koja se dešava u logoru na Banjici tokom Drugog svjetskog rata, kao i drama Smrt Omera i Merime, čija se radnja odigrava u Bosni u 19. veku. Među radovima koji su stigli na konkurs Sterinog pozorja 2014. godine ubedljivo su najbrojnije savremene porodične i društvene drame koje se bave uzrocima i posljedicama takozvane društvene tranzicije, nezaposlenošću, korupcijom, kao i menjanjem međuljudskih odnosa pod uticajem interneta i drugih novih tehnologija. Ovi tekstovi su najčešće duboko prožeti crnim humorom, kao i bizarnim idejama o mogućnostima preživljavanja pod novonastalim društvenim pritiscima. Jedna od najupečatljivijih drama Regionalni centar, jedna je menclovski groteskna sočna komedija živopisnih likova i apsurdne radnje, koja izoštrava besmisao ludila za sticanjem novca. Protagonista je predsjednik opštine koji predlaže da se sve lokalne kuće zapale kako bi vatrogasci mogli da vežbaju da ih gase. Naime, dobijen je veliki novac za vatrogasni projekat, pa ga treba opravdati. Sličnu temu propadanja i propasti državnih firmi ima i tekst Danas nam je divan dan, također komedija, ali sa manje autentičnosti i životnih sokova. Zanimljiva je i Vlada u senci, oštro subverzivna komedija koja prikazuje svet okrenut na glavačke. Autori se ovdje bave posljedicama ekonomskog sunovrata društva. Likovi su klošari koji žive od onoga što pronađu u đubretu. Pri tome oni su nekadašnji ugledni članovi društva, lekari, operski pevači pa i političari. Jezgro je fragmentarna drama koja pod lupu postavlja nekoliko grupa likova i njihovih odnosa u dramatično vreme uoči apokalipse. Ova dramska situacija je izazovno polazište jer na svetlo dana izbacuje dugo skrivane istine, potisnute želje i zakopane strasti koje isplivavaju u bujici osjećanja koju izbacuje blizina kraja sveta. Ipostas je porodična drama koja prikazuje odrastanje jedne buntovne tinejdžerke, outsiderke koja je na marginama društva zbog osobenog načina razmišljanja i pristupa svetu, koji uključuje i vatreno interesovanje za umetnost. Stil drame je osoben, forma fragmentarna, često autorefleksivna, bliska postdramskom diskursu. Protagonistkinja zvanične verzije je nekadašnja novinarka Tanja koja zastupa ideju neophodnosti borbe za istinu. Kako se radnja drame razvija, ona prinudno menja svoju profesiju, ne izneveravajući pri tome ideju afirmacije istine. Tanja postaje autorka planetarno-popularnog SF romana i opasna zbog uticaja koji roman ima. Njen roman je utemeljen na kritici dehumanizovanosti savremenog sveta, gde se pisanje i umetničko stvaranje uopšte ukazuje kao delovanje koje može da popravi kontaminiranost društva. Iako komplikovanog zapleta, drama ima snažnih scenskih potencijala zbog brojnih zanimljivih ideja koje pokreće. Pored društveno-političke linije koja nosi ideju otpora protiv dehumanizujućeg korporacijskog sistema, drama ima i naglašenu ličnu, porodičnu liniju dešavanja kroz koju tretira sukob generacija, različite poglede na svet, bračnu preljubu i mogućnost oprosta. Važno je i bavljenje idejom slobode umetnosti koja prevazilazi sva društvena ograničenja, između ostalih i nacionalna. Uvedena je i linija pozorišta u pozorištu, čiji su akteri članovi putujuće pozorišne grupe Albanka i Srbin. Deadline je duo drama o emigraciji i paklu savremenog vorkoholizma, gde su pritisci koje nameće radno okruženje neizdrživi, toliki da uništavaju svaki smisao života, potpuno jedući privatnost. A Sierra Delta također problematizuje pitanja emigracije, ali iz sasvim drugog ugla, povratka u rođenu zemlju te društveno-političko-kulturološkog šoka koji taj povratak izaziva, donoseći bolan susret sa opštom depresijom i društvenim haosom, odsustvom svake šanse za ostvarivanje dostojnog života. Lilith je savremena komedija o tragikomičnim posljedicama dokolice. Akteri su dva magacionera firme u stečaju, čiji višak slobodnog vremena ubijaju okrećući telefone, nasumično iz oglasa, sve dok ne naiđu na tvrd orah jednu vamp ženu, sadistkinju koja će ih naučiti pameti. Glavne vrednosti ove šarmantne i pitke komedije su životnost njenih likova, ubedljivo i ležerno vođena radnja koja ima scensku efektnost. Ljubav u doba Facebooka ispisuje nekoliko aspekata savremenog porodičnog života, problem odrastanja i tinejdžerskih ljubavi u vremenu dominacije društvenih mreža koje vode život, gde je virtuelno prisustvo stvarnije od stvarnosti. Ako se informacija iz stvarnog života nije našla na Facebooku, ona gotovo i ne postoji. A koliko i tinejdžeri ne ukazuju jedni drugima naklonost i kroz internet socijalizaciju, njihov odnos u stvarnosti skoro da ne može biti validan. Ove ideje slikovito predstavljaju našu tehnologizovanu stvarnost. Agencija za pomoć u kući donosi sumorno iskrivljenu priču o bezgraničnosti očaja izazvanog nemaštinom kroz jedan ekstreman izbor koji će zauvek promeniti porodične odnose. Da bi se izvukli iz bede, žena i muž prihvataju da se telesno prodaju starijim partnerima, što će dovesti do tragičnih posljedica. Islednik je tragikomično ispričana pripovest u četiri slike koja se proteže kroz duži istorijski period između dva rata i pokazuje indikativni kontinuitet odsustva svake političke dosljednosti. Protagonista služi svakom sistemu, uvek prelazeći na stranu pobednika, potpuno zanemarujući ideološke promjene u vladajućoj politici, jedino vođen ličnim interesima. Normalan alud donosi vrlo izražajnu, također tragikomičnu metaforu o ludilu življenja u savremenom srpskom društvu. Protagonista je doktor u psihijatrijskoj klinici koji je i sam psihološki prilično nestabilan, nalazi se u vrlo nesređenoj porodičnoj situaciji koju zapostavlja pravdajući se vorkoholizmom. Ovo individualno i društveno ludilo se reflektuje i na fonu recentnih ratova na ovim prostorima. To ovoj problematici o posljedicama ludila 90. godina daje osobeni pristup. Balkanski sindrom je subverzivna komedija koja se dešava u nekom selu na granici sa Kosovom, gde isplivavaju raznorazni prostakluci, porodično i društveno nasilje i tome slično. Ovaj komad se esencijalno bavi kritičkim predstavljanjem srpske tradicije psovanja i opšte bahatosti. Pruga je radnička drama sa songovima koja se dešava oko pruge koju su blokirali nezadovoljni radnici, zaustavljajući međunarodni voz sa genetski modifikovanom hranom. Predstavnike radnika okružuju i predstavnici sindikata i medija, svako od njih bezobzirno loveći ličnu korist, ignorišući pri tome radničku tragediju. Desetak drama pristiglih na konkurs Terijinog pozorja za 2014. godinu karakteriše se posebnom stilskom specifičnošću, artificijelnošću, naglašenom poetičnošću, a u nekim slučajevima i uključivanjem elemenata fantastike, u okviru čega se najčešće razmatra savremena društvena problematika. U ovoj grupi ćemo prvo izdvojiti komad Zid, Beketovsko-Joneskovsku dramu koju nosi jedan bračni par koji je zatočen u nekom čudnom vremenu postapokalipse. Jedino ih posećuje nekakav trgovac i prodaje stvari koje im nisu potrebne. To ima metaforičko značenje života u praznom svetu gde nam samo ostaje besmislena kupovina. Govor lišća je neobično poetičan i slojevit komad o žrtvama tranzicije, ekstremnim načinima suočavanja sa nezaposlenošću i ekonomskom krizom. Tematski, ali i stilski, komad je srodan tragikomediji Kumovi Dušana Kovačevića, gde akteri lagano skreću s uma, odlučujući se za bizarne izbore u borbi za opstanak. Za razliku od Kovačevića, stil dramskog predstavljanja uključuje više poezija, nešto manje grotesknosti. Radnja je ovde prožeta melanholijom, osjećanjima nenadoknadive prolaznosti vremena i života. Ništa naročito je stilski markantna poetska drama čiji su akteri bivši ljubavni partneri koji se nalaze u parku. Kao da je nekakva poema, komad nosi u sebi refrene koji se ponavljaju i daju ritam igri. Plava krv je distopijska parabola čija se radnja dešava u nekom izmišljenom kraljevstvu, a predstavlja refleksiju o društvu koje je izjedeno krizom. Tekst donosi jedan drugačiji, indirektan, bajkoviti pogled na aktuelnu problematiku društvenih kriza. Priče S plaže, laže je drama napisana u formi SMS poruka likova, a integrisana u kontekst savremene popularne kulture. Iako je njena forma u osnovi zanimljiva, ona istovremeno nosi krupna ograničenja i u pogledu dramskog izražavanja i u pogledu idejnih mogućnosti. Soliter daje fragmentarne slike savremenih nemogućnosti ostvarivanja ljudskih potencijala, ispisujući pojedinačne sudbine ljudi koji žive u soliteru. Ove pripovesti povezuje plač koji se neprestano čuje kao leitmotiv, kao refren nesrećnih života likova, dajući vrlo specifične poetske dimenzije radnji. Autori pišu i takozvane ruralne drame koje se dešavaju nekim zabitima, nalik recentno igranim dramama Bunar, Radmile Smiljanić ili Odumiranje Dušana Spasojevića. Tu se otvaraju pandorine kutije iz kojih ispadaju skrivene porodične mržnje, zaostalost, ograničenost mišljenja, destruktivna patrijarhalnost. Među njima je najubedljiviji komad Blagotvorenije, čija se radnja dešava 70. godina u porodici na čijem je čelu rigidan otac zatrovan mržnjom prema svojoj deci i ženi zbog tobožnjih razočarenja njihovim životnim izborima. Autor drame prikazuje njegovo otuđenje od sopstvene dece jer je vođen apsurdno ograničenim zaostalim suštinski dehumanizujućim uverenjima. Za njega je promašaj to što mu je ćerka postala naučnica i neće da joj oprosti životne izbore ni posle 10 godina. U toku radnje komada ona se vraća u tu nedođiju, praćena prezirom oca i očajem majke, zbog očeve rigidnosti. U drami se vešto autentično i potresno slika sukob generacija, bliskost, ali i otuđenje, kao i tragične razmere posljedica tvrdoglave ograničenosti svesti. Na kraju, ali svakako ne i najmanje važno, treba definisati grupu istorijskih drama, čiji su protagonisti umetnici, između ostalih, Histerija, Kiš, Pavle Jovanović, Zoran Radmilović, Molijer, Bulgakov. U drami Klupko protagonista je Jovan Sterija Popović u situaciji suđenja, u kojoj su mu život i vreme sudije. Komad Glumčina donosi odu pozorištu, glumi i umetnosti uopšte, a akteri su Zoran Radmilović, Molijer, Bata Stojković, Petar Kralj. Protagonista komada Cetinske kiše je 15-godišnji Danilo Kiš, dok je glavni akter teksta Istinom do umetnosti, koji donosi raspravu o slikarstvu, slikar Pavle Jovanović. Drama Nečiste sile autora Ljubiše Vićanovića, čiji je glavni akter Bulgakov, pobedila je na konkursu Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst. Žiri u sastavu Nikita Milivojević, Miloš Latinović i potpisnica ovih redova Ana Tasić, u donošenju odluke bio je vođen kvalitetom teksta u pogledu zapleta, likova, razvoja dramske radnje, potom njegovim značajem danas za savremenu publiku, ali je bilo važno i da ima univerzalni smisao, kao i šire društvene, poetske, filozofske dimenzije, to jest da se konkretne i pojedinačne teme i likovi koji se u tekstu tretiraju mogu iščitati u opšte važnom kontekstu. Kroz bavljenje likom, delom i društveno-političkim okolnostima stvaralaštva Bulgakova, Vićanović u Nečistim silama govori o aktuelnom društvenom trenutku. U drami se raspravlja o psihologiji, sociologiji i filozofiji umetnosti, njenoj društvenoj i individualnoj funkciji, kao i o sprezi između umetnosti i politike, problemu cenzure. Detaljno ispisivanje umetničkog i političkog angažmana Mihajla Bulgakova pokazuje se kao izuzetno vredno polazište za istraživanje naših problema. Tekst Nečiste sile je potpuno strukturalno i idejno zaokružen, suvereno dramski postavljen, napisan sigurnim i autoritativnim autorskim rukopisom. Likovi i radnja Nečistih sila su dubinski prožeti jednom estetski vrednom, prigušenom napetošću, tenzijom koju nosi snažna unutrašnja simbolika. Na indirektan, umetnički vredan, ne banalan i ne ilustrativan način, ovaj komad promišljeno i metaforički govori o našem smutnom vremenu, o društvu porazne i ugušene individualnosti kojom vlada drastično odsustvo slobode življenja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Spajka Jonesa Ona, koji se od 20. marta prikazuje u više beogradskih bioskopa. Potom osvrt Dolores Stanojević na izložbu Umetnici govore, kojom je obeleženo 15 godina rada plesnog teatra RG Status. A također smo pročitali i osvrt Ane Tasić na radove koji su bili u konkurenciji za nagradu Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2014. godinu.